Vi starter, også for de som følger enten opptaket eller streamet opptak. Da må jeg bare beklage, jeg har det samme problemet igjen som før. Jeg har ikke mikrofoner, så jeg var nødt til å bruke den der i stedet. Så når jeg skriver noe på tavle og sånt, da er det nesten ikke mulig å snakke. Jeg takker veldig den eneste deltakeren vi har her. Det er veldig viktig at, å ha en person da, å kunne snakke med i forelesningen. Men samtidig vet jeg at dere jobber med en oppgave, kvalitetsledelse, ikke sant? Så jeg skjønner at det er en del prioriterer litt tiden litt annerledes. En liten kommentar siden forelesningen tidligere i dag, da har jeg klart å få tak i dommen som er relevant for oblingen som dere ser i skjermen da. Det er Bergen tingrett. Dere finner det på Fronter. Jeg har skrevet også en beskjed om det. Så i dag er det den 18. så jeg mener at det er i god tid. Så dere har god tid til å både lese og for så vidt også analysere dommen. Og da føler jeg at dette er verdig obligen i år fullt ut. Og at dere har for første gang mulighet til å både lese og analysere en faktisk dom. Altså faktisk og veldig tidsaktuell. Med det som utgangspunkt, da går jeg tilbake til også tilbake til presentasjonen fra tidligere. Tidligere i dag, da. Og vi går litt mer i detalj. Før vi går i detalj tilbake til vår venn, eller venninnen Lise, da er det jeg måtte bare svare en liten e-post eller en liten henvendelse jeg fikk på telefonen, beklager for det. Jeg vil ikke gjenta både av det jeg sa tidligere om form og struktur, men det eneste jeg, så hvis dere husker da har vi hatt den oppgaven. Lise er ansatt for 5 måneder siden. Og da det vi løste, for så vidt også vi har forsøkt å forholde oss til, og vi løste, mener jeg, ganske tilfredsstillende. Eller vi ga en løsningsforslag, et løsningsforslag for spørsmål 1. Nå løper oppsigelsestiden ut. Så samtidig, da diskuterte vi litt oppsigelsesfrister, så det jeg har laget for dere, det er en liten hukommelsestabell, da. Det som oppsummerer veldig mye de reglene om oppsigelsesfrister som dere finner på 15.3. Og 15.3, som dere husker, ikke sant? Det er nesten en halv side. Det er ganske massiv tekst, så den tabellen tror jeg det er grei for dere å ha. Og naturligvis, med en gang vi er ferdig dagen i dag, da legger jeg ut. Jeg gjentar ikke sant, at hvis dere husker det, ikke sant, det er skriftlig avtalt prøvetid inntil 6 måneder. Når det er skriftlig avtalt, da er det 14 dagers oppsigelsestid fra dato. For alle andre oppsigelser, da er det egentlig første dag i måneden etter at oppsigelsen finner sted. Ja, det var det utgangspunktet, så det eneste nytt egentlig. Så går jeg tilbake til igjen samme oppgaven. Og da har vi hatt litt tid nå, siden da klokken 2, for å diskutere, er det lovlig å si opp Lise? I og med at vi er så få her, da bare kjører jeg, med mindre du har lyst til å komme med noen tanker, og da må du komme hit dessverre, fordi jeg har ikke noe mikrofon. Har du lyst til det, eller ikke? Har du lyst til å prøve vi har snakket litt grann om hvordan vi kan skissere, hvordan vi kan beramme problemstillingen. Har du lyst til å gi dine kommentarer, og eventuelt hvilke der punkter i arbeidsmiljøloven kan vi se litt nærmere på? Nej, det spelar ingen roll om du inte finner någon konkret referens till arbetsmiljöloven, men kommentarer. Har du noterat dessa kommentarer så att du kan komma hit och så att alla kan höra dem? Ja. Ja, kämpefint. Har du lust? Ja, flott, tack. Jag kan pröva att notera för dig då på tavlan.
Hele arbeidsoppgavene.
Ja.
Som kjøkkenassistent.
Riktig.
For hvis det går en saklig oppsigelse, så må jo gått over en tid og dokumentert at det har ikke gjort jobben sin over tid. Tenker jeg da.
Ja. Andre folk? Hvordan forholder vi oss til det med renslighet da? Hvis vi husker, ikke sant? Det er de forholdene som vi har snakket om, ikke sant? Tilpasningsdyktighet, ikke sant? Tilpasning. Faglig nivå. Og så redelighet, ikke sant?
Ja.
Ja. Det er de tre tingene som for så vidt er viktige å bruke i argumentasjonen for å si opp eller ikke en person under prøvetiden, ikke sant?
Ja.
Det står ikke i arbeidsmiljøloven, men det er liksom innarbeidet i rettssystemet da.
Ja.
Så nok opplæring er kjempeviktig. Har vi det? Altså, vet vi noe om det?
Det står ingenting her.
Nei, men det er et viktig problemstilling. Ja.
Tenk om rengjøring, om man har fått opphengig hvorfor det er viktig. For det har noe med smittevern å gjøre, hvis vi ikke har god nok håndhygiene.
Ja. Og faktisk her er det andre lover også som kommer inn. Ikke bare arbeidsmiljøloven, men mange andre lover egentlig. Helseloven og så så HMS-forskriften. Restaurantene har også egne forskrifter for det også. Så renslighet. Ja. Det går litt på opplæring, men det går også litt på oppfølging også. Ikke sant?
Ja.
Ja.
At det er at hun virker likegyldig og sløv.
Ja.
Når det har vist at det er vise.
Ja.
Er det om det liksom er det subjektivt? Er det litt objektivt, synes jeg. Det er jo ansatte sier hva har gjort.
Ja.
Det må jo ikke være tilfelle at det har vært likegyldig. Ja. Kan man noen andre årsaker? Kan tenkes det også?
Ja. Og så har vi kanskje et forhold til.
Kommer for sent?
Ja, det kommer for sent.
Er ikke punktlig på jobb?
Manglende punktlighet. Gjerne manglende punktlighet. Gjerne bruke litt mer sofistikert språk, ikke sant? Altså for eksempel det du sa nå, punktlighet, perfekt, mye bedre i en oppgave enn å, ja, det viser at man har for så vidt også jobbet litt med språket, fordi det er litt grann en oppgave her. Så alt dette her er veldig relevante punkter som man kan og bør drøfte når vi da diskuterer riktig oppsikkelse eller ikke. Konklusjonen?
Nej, jag vill inte sagt att det var jag vill inte sagt det var saklig saklig uppsägelse. Vi som inte har haft nok upplärning och uppföljning av arbetstagaren.
Ja. Ja. Tusen tack. Jag tycker så att det är utmärkt. Ja, jo, det är ett spörsmål till. Är det är det din?
Ja, det är min.
Jag begynner att lura. Har jag plötsligt fått tobak? Betyder alltså hvis du husker den första delen vi tog som utgångspunkt alltså det är inte nödvändigt att ta det som utgångspunkt men hvis vi man tar som utgångspunkt att hon är på prövetid är det betyder något att hon är kanske på att vi antar att hon är på prövetid och att det står skriftligt i avtalen att hon är på prövetid har något att göra alltså betyder något med tanke på alle de punkten som du har nettopp drøftet?
Ja, du skal ha en prøvetid til å fungere i jobben.
Ja.
Og det kreves jo, du krever at arbeidsgiver gir nødvendig opplæring og oppfølging av arbeidstakken.
Helt. Tusen takk. Altså, rett og slett, tusen takk. Det er perfekt, det. Det er nettopp, ikke sant? Nettopp hvordan man kan da bruker referansen til 15.6, som vi har sett og lest litt tidligere i dag. Vi kan bruke naturligvis også 15.7, fordi en oppsigelse av under prøvetidsperiode, det er tross alt en oppsigelse, selv om det skal være da lettere å si opp en person på bakgrunn av de forholdene, altså forholdene som er relaterte til arbeidsdagers forhold som det står i 15.7.1 ledd igjen men da altså under prøvetiden er det en del da problemstillinger som f.eks. tilpassning, faglig nivå, renslighet og sånne ting som er lettere både å prøve ut og argumentere for men det er en ansettelse uansett det må man alltid huske under prøvetid. Ja, har jeg forsøkt å gi en liten altså helt altså litt i tråd med vår diskusjon her. La oss, ikke sant, jeg leser litt grann teksten som jeg foreslår her som en løsningsforslag. Arbeidsgivers styringsrett gir blant annet rett til å ansette og si opp folk. Ikke sant? Det trenger man ikke å skrive. Dette er ikke noe som, altså alt det dere ser her nå er rett og slett en drøfting, man kan være mye mer økonomisk når man skal skrive opp svaret på oppgaven, du trenger ikke å nevne det, det er kjent, styringsretten men likevel, styringsretten er imidlertid begrenset av lovverk, tariffavtale personlig avtale og ulovfestet rett. Dette er en liten påminnelse og en liten repetisjon. Styringsretten er imidlertid begrenset av lovverk, tariffavtale, personlig avtale og ulovfestet rett. Og i denne sammenheng, i vår sammenheng, hvis dere husker vi snakker om en ikke-tariffbundet kantine, da er det spesielt den personlige avtale, altså arbeidsavtale, som gjelder. For å finne ut om oppsigelsen er lovlig, må vi først gå til lovverket, og så da er det hvor ellers, da er ML, paragraf 15.7, som vi har snakket om, innebærer et vern mot usaklig oppsigelse, og det er det som er kjernen, usaklig oppsigelse. Husk på 15.6, det er vern om usaklig oppsigelse i prøvetiden. Paragraf 15.7, første ledd, sier at en arbeidstager ikke kan sies opp uten at det er begrunnet i virksomhetens arbeidsgivers eller arbeidstagerens forhold uten saklig grunn. Og 15.6, som vi har nettopp snakket om, inneholder oppsigelsesvernet dersom det skjer i prøvetiden. Første ledd sier at oppsigelse må være begrunnet i arbeidstagerens tilpassning til arbeid, faglig dyktighet eller pålitelighet. Ja, det er ikke redelighet, men pålitelighet, jeg må bare beklage her. Pålitelighet. Faglig nivå, tilpassning, pålitelighet. Så det er tre viktige stikkord.
Og så ulovfestet rett sier at en for å veie tilpasning, dyktighet, pålitelighet må gå ut fra hva en generell rettesnor sier om hva en kan forvente av arbeidstager. Så de forventer ikke at vedkommende skal ha doktorgrad i renslighet for eksempel når du ansetter en person i denne stillingen, ikke sant? Så dette nettopp et skjønnsmessig spørsmål. Paragraf 15.6 har til hensikt å gjøre det lettere å kunne si opp folk som ikke egner seg i jobben. Ikke sant? Det nettopp det som er poenget. Altså, det skal mye mer til når da det prøvetiden har passert for å si opp en person. Det mye mer til, men selv under prøvetiden da er det veldig viktig å kunne da saklig begrunne for at vi har, altså arbeidstagerne har ikke tilpassningsdyktig, har faglig sett ikke er på det nivå som er rimelig å forvente, og at hun eller han ikke er pålitelig. Så, altså fem som vi har snakket om, det er som, til å kunne si opp folk som ikke egner seg i jobben. Oppsigelsen av Lise har som nevnt begrunnet i arbeidsdagers forhold, og argumentene som blir brukt der kommer ofte for seg på jobb, har fått påtale for det, så hun har fått allerede påtale på det når det gjelder det. Dårlig hygiene har blitt gjort oppmerksom på dette flere ganger. Knust servise fordi hun er like gyldig sløvete. Så la oss ta disse en for en. Kommer ofte for, altså husk på at dette her er veldig omstendelig besvarelse. Jeg forventer ikke at dere skal skrive så mye nødvendigvis, eller så her har jeg hatt mye bedre tid enn dere, enn det som dere kommer til å ha i forbindelse med en eksamen, i en eksamenssammenheng. Så, men jeg prøver da å på en måte å utbrodere litt grann. En måte å besvare. Ok, la oss ta disse sakene. Kommer ofte for sent på jobb og har fått påtale. Lise har som ansatt arbeids- og lydighetsplikt. Husk på at det er en viktig bit som ikke er regulert i arbeidsmiljøloven, men det er nettopp den som vi har snakket om også i forbindelse med styringsrett, og som vi har maset mange ganger nå i løpet av dette emnet, og som står her arbeidsgiver styringsrett, ikke sant? Det er på samme måte har Lise arbeids- og lydighetsplikt, og altså ikke på samme måte, men speilbildet av styringsrett er akkurat det, om å forholde seg til reglene i jobben og rette seg etter det sjefen sier. Det at hun kommer for sent og har fått påtale for det, og kan betraktes, kan, altså det at hun kommer for sent og har fått påtale for det, kan betraktes som klandreverdig, ikke og, glem og, jeg skal rette det etterpå. Det ser ikke ut til at hun har fått skriftlig påtale. Altså det kan gå til en påtale, betyr da at det får, du må, altså dere må alltid huske, ikke sant, i forbindelse med oppsigelse, det er veldig mye er basert på dokumentasjon. Det har vi snakket fra første gang, når vi har innledet da forelesningen om oppsigelser. Det er ekstremt viktig hvordan man dokumenterer det som arbeidsgiver har gjort i forhold til arbeidstakeren. Så har du ikke en skriftlig påtale, det er ikke bra i den sammen. Det burde hun ha fått, og det burde vært nevnt at forholdet kunne føre til oppsigelse i selve påtale. Og det gjøres ganske ofte, for det er klart at det kommer for sent. La oss si en time for sent på jobb i en kantine, det skaper mye stress. Det er ingen tvil om. Det er tvilsom om dette forholdet alene er nok til oppsigelse, hvis det er bare det vi snakker om. Hun bør i alle fall få skriftlig advarsel først. Ja, hvis hun har allerede fått en eller to, det kunne man da tenke seg at det kan etterhvert lede til en oppsigelse. Men som sagt, ikke sant, dette må, altså arbeidsgiveren må påvise at dette har vært gjentagende og veldig, altså gjentagende fenomen, og at det har skapt mye uro i selve arbeidsplassen i tillegg. Dårlige gener blitt gjort oppmerksom på dette. Ja, at hun ikke vasker seg på henne alvorlig. Det ingen tvil om. Det kan stenge hele kantinen. Det kan ødelegge hele bedriften. Spørsmålet nå om arbeidsgiverens styringsrett innebærer også at han eller hun må sørge for å lære opp de ansatte i arbeidssituasjonen, akkurat som vi har nettopp nevnt her. Har hun fått nok opplæring? Her kan det virke som at hun ikke har fått opplæring om hygiene, men kun har blitt kritisert og bak ryggen, skriver jeg i parentes. Det er veldig ofte som vi vet hvordan av og til foregår, ikke sant? At eventuelt kan hende at Lise ikke er akkurat den mest populære personen i verden, og at hun ikke nødvendigvis har vært jovial og blitt en del av miljøet. Men det er ikke, det betyr altså dette i arbeidsmiljøloven sammenheng er ikke en god årsak. Altså, poenget er at du kan ikke da snakke bak ryggen og eventuelt bare si du har dårlig gene. Du må gjøre noe med det. Hvis forholdet skal tas hensyn til i forhold til oppsigelse, burde hun i alle fall ha fått skikkelig skriftlig påtale igjen med advarsel om oppsigelse og opplæring. Knust service fordi hun er like glad sleivete. Her er det spørsmål om det er uaktsomhet eller eventuelt grov uaktsomhet eller fortsett i dette. Det å knust service må betraktes som hendelig uheld, som altså noe som skjer. Hun er dessuten ny og sikkert noe usikker i jobben. Spesielt hvis også miljøet rundt henne er litt, ikke akkurat det mest vennlig innstilt overfor henne. Dessuten innebærer arbeidsgivers styringsrett også at han må erstatte slike ødeleggelser hvis det ikke er gjort med grov uaktsomhet, naturligvis, og ikke aktsomhet. Grov uaktsomhet burde stå der. Med andre ord er dette ikke holdbart argument, akkurat den knust service. Dårlig hygiene er det. Men da må det påvises og dokumenteres at vedkommende har fått nok opplæring og oppfølging. Med det som utgangspunkt, da, jo, og så har vi et del spørsmål til. Så det med graviditet, som vi for så vidt ikke har, jeg har glemt å, for det er et spørsmål til. Hvis dere husker, og det må vi nesten prøve å grave fram fra 15 kapitlet. Hvis dere husker, da er det faktisk noe, en oppsigelse. Jeg skal, helt riktig, 15.9 er den riktige referansen her. Oppsigelsesvern ved svangerskap og etterførsel eller adopsjon. Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Punktum. Oppsigelse som finnes sted i denne perioden skal anses å ha sin grunn i dette forholdet, dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Graviditeten må dokumenteres ved legeattest dersom arbeidsgiver krever det. Det er allerede ledd 1, og så vi har en del punkter altså på ledd 2 og 3 som vi ikke leser nå nødvendigvis, men det viktigste poenget her er at arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Ja, men det er helt riktig, men samtidig for, altså, ifølge den tekst som vi har fått nå oppgitt, da er det slik at det er altså man kan, det er ingenting som tyder på at arbeidsgiveren har forsøkt å sparke Lise på grunn av at hun er gravid. Tvert imot, at hun er gravid i tredje måned, er dette ikke noe arbeidsgiver har kunnet bruke som en skyldgrunn for å si henne opp ut fra oppgaveteksten. Hvis det arbeidsgiveren ikke dette på det tidspunktet oppsigelsen skjedde, fant sted. Ikke sant? Så det med graviditet er usaklig argument i denne, med mindre Lise da påstår at på en eller annen måte har hun fortalt også at det er hovedårsaken til oppsigelsen. at det eller det en veldig viktig og medvirkende årsak. Det gjør ikke Lisa heller. Hun bare sier at for øvrig, altså hvis dere leser teksten, for det lurt har å gå tilbake til teksten, det viktig, ikke sant? Hun sier, etter hennes mening hadde ikke oppsikkelsestid begynt å løpe enda. Og det har vi behandlet allerede i forbindelse med første spørsmål. Videre påstår hun at oppsikkelsen bare kan ses bort fra, fordi så enkelt er det ikke å bli kvitt folk som er ansatt. Hun har rett i det. Men dessuten er hun gravid i tredje måned, og da er det i hvert fall ulovlig å si henne opp, påstår hun. Så på akkurat den siste setningen, hun tar feil. Fordi det er ikke... Hun blir ikke sagt opp på grunn av graviditet, når da arbeidsgiveren ikke visste engang at hun var gravid. Så det, akkurat argumentet faller bort, men så er vi tilbake da til paragraf da 15.6, som da gjør det mykere og lettere å si opp folk, hvis du kan da dokumentere disse tre punktene, tilpassning, faglig nivå, pålitelighet. Og vi har sett at vi har vurdert opp og ned de argumentene som fremlegges, og så til syvende og sist da kan vi konkludere, altså det er forslag til konklusjon, det er lov til at med andre forutsetninger, andre, altså hvis dere kan ha skrevet at vi forutsetter at arbeidsgiver har gitt nok opplæring, og at det er dokumentert. Vi forutsetter at... At påtale når det gjelder tilsendekomst er allerede gitt flere ganger. Hvis dere ønsker det, og man skriver på den måten, da kan man konkludere på en annen måte enn jeg gjør. Men det er klart at da må man skrive det, ikke sant? Så, akkurat som for så vidt også jeg har gjort her, og så ut fra denne behandlingen, denne fargeleggingen, hvis dere også vil, ut fra de antagelsen jeg har tatt i utgangspunktet, da konkluderer jeg at paragraf 15.6 er viktig, men gir ikke grunn til oppsigelse i prøvetiden, selv om dette i prinsippet skal være noe lettere enn i tilfelle uten prøvetid. Og det er litt grann av poenget med den oppgaven, selv under prøvetiden, det er altså, du er ansatt. Og det er... kritikken mot Lise, da dreier seg om det lovteksten sier skal prøves faktisk. Tilpassning, dyktighet, pålitelighet. Husk på disse tre ordene, det er litt viktig. Tilpassning, faglig nivå, faglighet, pålitelighet. Men arbeidsgiver har en desto større forpliktelse til opplæring i en prøvetid. Og til underveis å gi arbeidstaker en sjanse til å rette opp det arbeidsgiver ikke er fornøyd med. Og akkurat når det gjelder Lise, akkurat denne stillingen, det er som sagt, ikke sant? Du kan ikke kreve å ha noen doktorgrad, og du antar i utgangspunktet at Lise er helt ufaglært, og hun har ikke nødvendigvis noen utdanning heller. Ikke sant? Så man må ta som utgangspunkt, altså Lise kunne ha gått og hettet Fatima, ikke sant? Så kanskje også det språket i den sammenheng kunne komme i som en barriere i den sammenheng. Så bare klar over det. Ja, det synes at arbeidsgiver ikke har gjort nok, skriver jeg. Man kan da konkludere på en annen måte, som sagt. Og hun burde fått en tettere oppfølging, og det mener jeg det er ekstremt viktig, tettere oppfølging. Og klarere krav rettet mot seg med varsel om at dette ikke holder i fortsettelsen. Ut fra denne drøftelsen vil man kunne konkludere med at oppsigelsen av Lise ikke er lovlig. Så vi glemmer det med graviditet, det er absolutt ikke relevant i denne sammenheng, slik at teksten ser ut, men ut fra de faglige, altså de faktiske problemstillingen som da defineres i 15.6. Vi tar som utgangspunkt, hun er på prøvetid naturligvis, for hadde vi brukt bare 15.7, ville det ha vært enda vanskeligere å konkludere med at hun blir sagt opp. Så selv med det mykere da forutsetningen at hun er under prøvetid, da er det heller ikke så enkelt bare med de argumentene som ble fremsatt da å gi en lovlig oppsigelse. Jeg håper at det var en om ikke oppklarende, i alle fall litt interessant oppgave, fordi jeg synes at det er en veldig, veldig interessant oppgave når det gjelder individuelle oppsigelsessaker. Det er som sagt, nedbemanninger er noe helt annet ting. Det dreier seg om virksomhetens forhold, og da er lovverket og domstolene betydelig mer åpnere og hvis vi kan kalle det forståelsesfulle for masse oppsigelser enn på de enkelte. Altså, det betyr at virksomhetens forhold veier ting, altså oppsigelser basert på virksomhetens forhold blir møtt med annet og mer forståelsesfull innstilling i domstolene enn oppsigelse på bakgrunn av arbeidsdagens forhold. Da er vi ferdig for så vidt med vår ene ganske lang og stor oppgave. Og så jeg har nå en oppgave til som er mer teoretisk, så jeg har en oppgave til som da er på å dreie seg om avsked. Avskedsoppgaven, det er faktisk, det har jukset litt grann, det er ikke en fiktiv problemstilling, det er faktisk en faktisk problemstilling, altså det er noe som en problemstilling som ble prøvd i retten, og vi skal se det litt nærmere på. Men det er klart at det er veldig viktig å finne riktig der referanse i arbeidsmiljøloven. Men la oss se nå litt, det er den andre teoretiske oppgave som vi skal jobbe med. Vi har ikke jobbet bare med en oppgave tidligere, hvis dere husker det dreide seg om HMS og HMS-forskriften. Så, oppgaven lyder som følge, vurdere hvorvidt arbeidsmiljøloven, paragraf 15-11, er egnet virkemiddel i dagens norske arbeidsliv. Drøft positive og negative sider, som kan, altså bare en liten kommentar og en liten parentes, dette kunne like godt ha vært, eller kunne være oppgave nummer 3 i LMA-biten, altså 2051. Oppgave nummer 3 og ikke nummer 4, ikke sant? Det kunne ha vært en altså, kobling mellom ledelsesfag og justfag. Drøft positive og negative sider som kan knyttes til bestemmelsen for arbeidsgiveren og arbeidstageren, og så konkludere og eventuelt komme med forslag dersom du mener at loven burde endres i favør for den ene eller andre siden. Dette er et åpent spørsmål, åpen oppgave. Det er ingenting som er rett eller galt, men her er det sakligheten, fremgangsmåten som jeg er mest opptatt av. Altså, som da dere kan vise hvordan man kan bruke både ledelsesfaget som dere har lært på Klaus sin del og alt det vi har diskutert i løpet av den delen da, altså på rettsdelen. Nå er jeg litt mer usikker på hva har vi lyst til å gjøre. Skal vi gi oss 5 minutter og tenke litt på problemstillingen? Hva har du lyst? Ja. Da vet du hva, da, for det vi kan gjøre, vi kan ta et kvarter, altså trenger vi et kvarter for å tenke igjennom, eller skal vi ta 10 minutter, men da er det pause, så kan vi kombinere både tenkning og pause samtidig, og så for eksempel starte klokken 3. Ja? Da starter vi neste økt. Patrick, bare for til din orientering. Det har vi fått nå. Det finner altså dommen i forbindelse med obligen. Ja, flott. Det nydelig. Nå vi litt mer opptatt av paragraf 15-11, og det egentlig en slags forståelsesoppgave. Jeg kaller det teoretisk oppgave. Det rett og slett det som oppgaver som som egentlig kan skrives uten å ha lest noe som helst, hvis man moden nok og har liksom har forstått problemstillingene. Igjen, da kan jeg ikke unngå å spørre det store, to personer av den store forsamlingen her. Det noen av dere som har lyst til å komme opp og drøfte litt? Jeg har gjort det litt i løpet av forelesningen, når vi har drøftet akkurat 15-11. Har jeg nevnt en del tematikk som berører akkurat de spørsmålene her. Men bortsett fra det, det noen, har dere lyst? Har du lyst til å komme igjen, eller? Ja? Nei? Hva med deg? Nei? Ja. Det noen momenter som du vil ta fram? Altså, det noen momenter som du vil du synes at det litt viktig å påpeke her? La oss glemme presentasjonen eller noe sånt, eller utredning da. Hvis det veldig konfliktfylt? To kommentarer til det. Altså, det nettopp det som hele problemstillingen. At en oppsigelse i utgangspunktet en beslutning som tas på bakgrunn av problematiske forhold. Ikke sant? Det betyr at denne retten, den viderefører de problematiske forhold som har oppstått. For oppsigelse tross alt på bakgrunn av, spesielt av arbeidstagers forhold. Det ingen tvil om at det skjer, altså, som vi har sett nå tidligere, at man må være litt veldig bevisst på hvordan man gjør det. Enda mer, nesten, det ser nesten aldri, det en tema, det en tematikk som man må også drøfte i forbindelse med tjenestemannsloven, som mye strengere, og som gir en helt annen, altså ikke helt annet, men en betydelig styrket stillingsvern sammenlignet med arbeidsmiljøloven, det ingen tvil om det. Så en liten ting apropos avsett da, som jeg vil nevne, det retten til å fortsette i stillingen, ikke sant? Hvis dere leser ledde 3, retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avsett, eller oppsigelse i prøvetiden. Ikke sant? For innleid arbeidstager eller midlertidig ansatt. Det også litt viktig det. Det heller ikke for midlertidig ansatt. Så midlertidige har naturligvis da har en svakere stillingsvern, men merk at det faktisk retten til å fortsette i stillingen gjelder også for de som har fastansatte, men de har deltidsstillinger og ikke heltidsstillinger. Loven sier ikke noe om deltidsstilling i det hele tatt. Men de sier noe om avsked, oppsigelse i prøvetiden og midlertidig ansatt. Det litt viktig ledd da denne ledd 3. Også heller ikke for de som går på arbeidsmarkedstiltak og retten kan bestemme at arbeidstager som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen Jeg leser nå på avsnitt 5, nei, ledd 5. Utstengt fra arbeidsplassen etter at oppsikkelsesfristen eller tidsrommet for arbeidsavtalen utløpt, har rett til å gjeninntre i stillingen dersom arbeidstager ber om dette innen 4 uker fra utstengingen. Så det er 4 ukers frist her som litt viktig, men det er ikke det som det viktige. Altså paragraf, nei, ledd 5 er ikke det som sentrale, ledd 4 er ikke det som sentrale, ledd 3 er heller ikke det som sentrale, fordi på en måte avgrense eller innskrenke gyldighet til 15-11 paragraf som sådan. Så det de to viktige leddene her som egentlig må drøftes, det ledd 1 og ledd 2, og la oss lese en gang til dem. Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i paragraf 15-7, og nå har vi lest mange ganger paragrafen 15-7, jeg gjør ikke det, komma, burde være der, kan arbeidstager fortsette i stillingen så lenge forhandlingene, så lenge forhandlingene pågår etter paragraf 17-3. Ja. Og med 17-3 minner lite grann, fordi den har vi også lest, men la oss lese den en gang til. Rett til å kreve forhandlinger, ikke sant? Det er ganske omfattende, 17-3, det er ganske mye, og det har vi lest nesten i sin helhet, faktisk. Ja, jeg må bare beklage. Jeg får av og til noen telefoner som jeg ikke tar opp, naturligvis. Ok, med den liten innledningen og diskusjonen, takk for bidraget. La oss gå litt til et slags løsningsforslag. Som sagt, dette her litt mer åpen. Da må på en måte, det eneste kravet som ligger i de mer teoretiske oppgavene er sunn fornuft og vise at dere har lest og vise at på en annen måte dere kan argumentere for og imot på en logisk måte, det er det som er utgangspunktet. Og som sagt, ikke sant, jeg prioriterer praktiske oppgaver som oftest, men det kan ikke utelukkes, spesielt at som en del av en av de 3 oppgavene som da Klaus gir, at det kan komme en slik oppgave. Fra arbeidsgivers side er det gjerne slik at, ikke sant, vi har to parter her. Vi har arbeidsgiveren og vi har arbeidstageren. Så det er, vi må da vurdere fordeler og ulemper fra begge sider. Fra arbeidsgiversiden er det gjerne slik at næringslivet i dagens konkurransesituasjon i stadig større grad må tilpasse bemanningen raskt i forhold til de rammevilkårene som markedet setter. Ikke sant? Det er, man kan skrive det på 1000 forskjellige måter, det er min måte å skrive det på. Fra denne synsvinkelen kan det derfor hevdes at arbeidstakere med retten til å fortsette i stillingen har gitt et forsterkt forhandlingsrett med paragraf 15-11. Jeg vil gjerne lese en gang til 15-11 litt saktere denne gang. Ledd 1. Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i paragraf 15-7, kan arbeidstager fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår etter paragraf 17-3. Og det betyr at det kan pågå gjerne mer enn 1 år. Så det er det som er diskusjon. Og det har jeg nevnt for så vidt også i drøftelse av det avsnittet tidligere. Så fra denne synsvinkelen kan det derfor hevdes at arbeidstakere med retten til å fortsette i stillingen er gitt et forsterkt forhandlingsrett med hjemmel paragraf 15-11, ledd 1. Det er mange som, altså det er litt unikt i også i skandinavisk sammenheng. Nå, fra arbeidstakersiden da, er retten til å stå i stillingen selve kjernen i stillingsvernet. Altså poenget er at hvis du ikke har den retten, da kunne arbeidsgiveren misbruke akkurat det at arbeidstakeren ikke kan komme tilbake til samme stillingen. og så si ok, sorry, jeg har gjort en feil. Ikke sant? Hvor mye vil du ha? Vil du ha 100.000, 200.000, 300.000 som altså la oss bestemme oss det og så ferdig med det. Du får ikke stillingen tilbake. Ikke sant? Fordi det er litt grann det som er hele saken, at retten til å fortsette i stillingen mens tvisten pågår, og ikke bare mens det, ikke sant? Det er noen innskrenkninger da etter da ledd 1, men det har noe å gjøre med, ikke sant, hvis etter 1,5 år, ikke sant, uten å ha rett til å stå i stillingen, hva gjør du da i løpet av det 1,5 år da? Hvis du ikke har rett til å stå i stillingen. Det er klart at arbeidsgiveren kan ikke betale lønn til deg, mens, altså kan ikke betale to lønn, en til deg og en til den personen som du gjør statter, ikke sant? Det er også den biten. Så det er derfor det er selve kjernen det står. Det er kanskje litt for sterkt å skrive at det er selve kjernen. Det er muligens litt for... Altså det er viktig i stillingsvernet. Skulle det senere vise seg at oppsigelsen ikke var gyldig, kan arbeidstakers mulighet til å gå tilbake til sin stilling være tapt. For eksempel hvis stillingen har blitt besatt av en annen i mellomtiden. Det er ikke helt opplagt. Hva gjør du da? Ikke sant? Da denne personen har vært ansatt i ofte 1,5 år. Ok, du kan ansette deg midlertidig den personen i håp på at saken vil bli avgjort. Det er naturligvis en mulighet. Men da, det har også konsekvenser for den andre som da besetter stillingen. Arbeidstaker gis med denne retten et sterkere utgangspunkt som gjør det lettere å faktisk ivareta sine rettigheter. Det viktigste for arbeidstaker i et arbeidsforhold er retten til lønn og verdien av å ha et arbeid å gå til. Med retten til å fortsette i stillingen blir begge disse hensynene ivaretatt. Med retten til å fortsette i stillingen blir begge disse hensynene ivaretatt. Hva skulle vedkommende gjøre ellers da? Ikke sant? Det er det motargumentet. Legg merke til, dette her er ett avsnitt, to avsnitt, og så det er en konklusjon. Og da er det ikke veldig mye mer. Jeg må bare innrømme at for å skrive alt dette her måtte jeg skjele litt til en god del andre tekster, og ikke minst også en masteroppgave som nettopp fokuserer på 15.11.1 masteroppgave. Om, som er skrevet i Universitetet i Oslo. Men samtidig, ikke sant, det er en oppgave som på en måte bekrefter og utbroderer mange av de problemstillingene som vi har diskutert her, også mellom. Så, hva er din mening? Hvordan loven kan endres? Om den bør endres, i så fall hvilke bestemmelser? Det er avhengig, ikke sant? Nå har du veid det ene mot det andre, og så, ikke sant? Jeg har ikke noe å si her. Det viktigste er å få fram hva er fordeler og ulemper for arbeidet, for de to partene dette her gjelder, ikke sant? Som for eksempel da, ved kjennelsen for hver av arbeidsgiver, med tanke på kjennelse for fratreden, bør det være mulig at arbeidstaker fratreder inntil ankeinstansens endelig avgjørelse, eller ikke. Ikke sant? Altså, det går an å tenke seg andre løsninger som gjør det mykere for arbeidstakeren, ikke for arbeidsgiveren. Hvis dere kommer frem til en konklusjon at pendelen har gått litt for langt i favør arbeidstakeren. Mitt spørsmål til dere nå, er det klart hva som da er poenget med den teoretiske oppgaven? Ikke denne bare, men alle teoretiske oppgaver. Ikke sant? Poenget er at man skal få fram argumentene, og hvordan man konkluderer bør da henge sammen med hvordan man argumenterer fordelene og ulempene for de partene eventuelt som dette her gjelder. Det er det eneste kravet jeg har. Som dere ser, jeg klarer ikke å konkludere her. Jeg vil ikke konkludere, for det er, jeg er faktisk veldig usikker selv. Man må nesten prøve å se hvordan domstolene har behandlet disse sakene. Og den masteroppgaven som jeg har snakket om, det har også gjort ja. Og at det en unik rettighet som vi ser i Norge, det et spørsmål om da med globalisering, om dette da kan skape da konkurranseulemper i stedet for fortrinn i enkelte selskaper. Det sånne ting som man kan da bringe fram i drøftelsen og behandlingen av dette. Men husk på, dette rettslære, så det litt viktig å ikke glemme liksom, den rettslige dimensjonen i problemstillingen. Det noen spørsmål? Dere føler at det litt viktig at vi har teoretisk oppgaven, hvordan vi behandler det. Jeg vil ikke ha det ikke noe fasit oftest på disse. Altså, nå det den siste oppgave vi har. Jeg har tenkt at neste gang kan vi se litt nærmere på dommen som vi har i obligen, altså den 25. Kan vi se dommen 25. Det tirsdag, ikke sant? Tirsdag 25. og så fredag 28. 28. tar vi et møte. Vi skal jobbe litt grann med eksamensoppgaver, ikke sant? Ja. Så jeg har fått det post nå. Det tar vi, så jeg møter opp. Så denne den siste oppgaven som vi skal behandle. Og så neste gang samme klokkeslett fra 16 til 18, da vil vi gå gjennom da denne rettskjendelsen, ikke sant? Og så, for det ganske langt da, ikke sant? Det fra obligen. Helt. Ja. Ja. Og som dere ser, ikke sant? Det virkelig juridisk tekst, altså det ikke akkurat like ille som legenes tekst, men det ikke så langt unna. Ja. Ja, og så da la oss fokusere litt. Altså, jeg vil bare si med en gang at dette her en oppgave, og jeg har ikke løsningsforslag. Jeg har løsning. Fordi det prøvd. Det en sak som det har vært en sak på det, og så vi har en domsavgjørelse basert på det. Så jeg leser, naturligvis dere kan lese selv. Tom jobber som bussjåfør hos Trafikk AS. For øvrig, jeg har denne Jeg har glemt å ta utskrift av denne, men jeg kan godt legge det ut for dere, den dommen. Hva, unnskyld? Ja, dette ligger på fronter, ja. Og så forslag til besvarelse ligger ikke på fronter, men det vil nå ligge som presentasjon både for de to timene før i dag, og så for de to timene nå. Så alt dette her blir PDF, og så sendes ut med en gang vi ferdige her. Ja. Ja, ideen å ikke gi løsningsforslaget på forhånd. Da. Så ideen Tom mener at lønningskontoret har flere ganger gjort feil, og har utbetalt for lite lønn til han. 12. januar ringer han hovedtillitsvalgt med ønske om å arrangere møte med lønningssjefen på møte. Da var det 5 personer til stede, sa sjefen at det ikke er gjort noe feil, men nevnte at Tom kunne få forskudd på feriepenger eller forskudd på lønn. Tom var ikke til stede på møtet. Tom likte ikke beskjed fra tilleggsvalgte. Han hisset seg opp, ringte lønningssjefen og sa at han skal drepe lønningssjefen eller en annen ved lønningskontoret. Dette ble tatt alvorlig, og daglig leder besluttet å avsedige Tom, altså sparke, som ble meddelt samme ettermiddag. Skriftlig avsked ble gitt 2 dager etterpå. Tom ble sykemeldt etter hendelsen. Ja. Drøft og løs avsedssaken. Er avsedssaken saklig? Ja, det er klart at det er det kan alltså det är det sista ting som du ska göra speciellt I våra dagar. Det speciellt I våra dagar. Det är ingen tvivel om att detta hos på det är en sak som har prövat I 2000 år 2000.
Det är sant.
Ja, det är helt sant. Så jag vill vedde att händelsen ville bli upplevd och vurderat lite annorlunda idag. Sammenlignet. Husk på det var før 11. september 2001, ikke sant? Så det litt viktig. Det klart at I dag med alt det som foregår og ikke minst alle de andre sakene som vi har, det klart at det må man se også I et annet lys, muligens. Men I alle fall, jeg har altså det en betinget altså denne kjennelsen da på en måte betinger litt hvordan vi skal tenke. Og det referanse til det, og så det avsettelse. Så helt klart ja, er svaret, litt umiddelbart.
Jeg lurer på en da, når du kaller inn, det et møte med lønningssjefen, og så møter
du to. Han, altså, la oss lese det igjen til, altså, med... Tom gjør det riktig I første omgang. Tom mener at lønningskontoret har flere ganger gjort feil, ikke sant? Det det ene. 12. januar ringer han hovedtillitsvalgt. Det gjør han riktig. Han tar tillitsvakten. Helt riktig. Med ønske om å arrangere møte med lønningssjefen. På møtet, fem personer til stede, sa sjefen at det ikke gjort noe feil, men nevnte at Tom kunne få forskudd på feriepenger eller forskudd på lønn. Tom var ikke til stede på møtet. Men det altså det ikke uvanlig at tillitsvalgten tar opp saken med ledelsen for en ansatt.
Det
ja, det ikke uvanlig I det hele tatt. Altså spesielt hvis det noen sensitive problemer. Da hvor, spesielt hvis det for eksempel, det vi forstår av Tom at han sannsynligvis hissepropp. Ikke sant? Så det faktisk hans favør hvis han en så kort lunne det kanskje hans favør at nettopp en tillitsvakt som kan regelverket kan kanskje litt mer diplomatisk ikke sant altså, står imellom og tar opp saken sin så det klart at men det et spørsmål, jeg enig det kan man da hade som öppet spörsmål. Men så exempelvis på spörsmål är dröft och lös avsättsaken. Så ett spörsmål här kan är det viktigt I den sammanhang hurvitt lönningskontoret har betalt fel eller inte. Är det här en viktig problemställning för att vurdera saken? Vad tror du det?
Kanske I 2000, men I dagens samhälle, hvor det ringer og tur på å dreie på noen, så tror jeg det var en informasjon. Da var det rett og slett for deg.
Ja. Nei, jeg enig, du har ødelagt for deg selv, og det uansett hva som egentlig skjer, om det avskjed, om det oppsikt, men det er ja. Det lite grann et eksempel på alle parter I arbeidslivet må være saklige, ikke sant? Må være profesjonelle. Det jeg vet fra egen erfaring hvor mange ganger har vi blitt kjempesinte. Og når man blir sint, ikke sant? Du blir sint når ting gjelder deg, ikke sant? Det tross alt lønn, arbeid, det en veldig viktig bit, ikke sant? Man blir sint på arbeidsgiveren og på kjæresten. Det ikke veldig mange andre forhold man blir sint på. Så det gjelder da å nettopp holde hodet kaldt og så prøve å håndtere saken profesjonelt. Ikke sant? Holde saken profesjonelt. Det ingen tvil om at det der forkastelig adferd fra arbeidstageren sin. Ingen tvil om. Og så, ikke sant? Det er enda verre hvis de er altså kraftig person, ikke sant? Og kan faktisk iverksette på en troverdig måte trusselen. Ikke sant? Så det vet vi ikke noe om i den saken. Ja, han ble sykemeldt. Det er klart at det er for så vidt. Ja, det kan ha en viss betydning i den forstand at blir du sykemeldt, kan det ikke bli sagt opp av denne grunn. Ja, men av denne grunn. Men først han ble avsediget, og så ble han sykemeldt. Så det er irrelevant i den sammenheng. Altså det, og en liten ting, ikke sant? Det kan være en liten juks problemstilling her, ikke sant? Som en snubletråd i en slik oppgave. Så du begynner å behandle liksom, sykemeldingen og kan veldig fort gjøre en feil. Men i realiteten er det ikke noe. Fordi, ikke sant, apropos sykemeldingen, som vi har lest om svangerskap og foreldrepermisjon. Hvor var vi nå? Ja, vi kan lese den litt grann. Arbeidstager som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom. Dere leste? Nei. Arbeidstager, jeg er på 15.8 nå. Arbeidstager som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene. Det har vi lest flere ganger, hvis dere husker det, ikke sant? Etter at arbeidsoverføringen inntrådde. Så, men det er altså ikke, altså etter min mening, kan umulig 15.8 være relevant i den sammenhengen. Andre temaer? Ja, ikke sant? Det er helt opplagt at han får lønnsslipp. Hvis dere husker det, ikke sant? At det er det eneste ting som arbeidsmiljøloven krever, at du får lønnsslipp.
Men om alle får lønnsslipp, ikke sant?
Ja.
Om jeg kaster alle mine søpler.
Ja. Du ser.
Jo, men om jeg har kastet alle mine søpler, har jeg
ja.
Men regnskapskontoret?
Jo. Ja, og det regnskaps- og ikke minst lønningssjefen, hvis det var noe tvil,
jo,
da...
Kan du ute deg, da? Kan du lage noen lønnsslipp?
Det er direkte straffbart, hvis du klarer å bevise det.
Ja. Da. Jeg tror ikke det er lett for deg å bevise det, om jeg har kastet mine lønnsslipper.
Ja, men vet du hva? Da, altså, spørsmålet her er om det kan forfalske det du sier, ikke sant, lønnsslipp. Jeg tror at dette er så alvorlig. Kommer det frem i retten at du har gjort som arbeidsgiver og sånt, da er du ferdig. Ja, det er det dummeste man kan gjøre, altså. Altså, det er framfor, i forhold til å vise at du har gjort en, ikke sant? Så det altså, man kan, hva kan jeg si, ikke sant? Det kan forekomme. Er det noen sånne lumske da, aktiviteter? Ja, men det er nesten så å si så dumt å gjøre. Ikke sant? Husk på at også regnskapsføreren vil ha, for vedkommende, det er direkte fengsel. Yes. Hvilken kan jeg spørre? Altså, Gjøvik tingsrett?
Jeg tror det
Ja, tyngre, ja. Det altså bare en litt, ja, for det veldig interessant og relevant det, den saken for det vi diskuterer nå. Bare for å gi en dag litt huske på om du blir altså vi har en pågående sak gjør vi ikke ting rett da hvor problemstillingen er nettopp at en person som har fått for mye altså tvisten er han har blitt avsediget ikke oppsagt, ikke sant? Og det er veldig veldig sterk reaksjon da. Og så samtidig på bakgrunn av at han har ikke jobbet de timene som han har fått betaling for, ikke sant? Det er saken. Så det er rett og slett har en forfalskning på den andre siden at man har rett og slett sagt at man har jobbet for mange altså timer som egentlig ikke, man ikke har jobbet. Og det er definitivt oppsikkelsesgrunn. Det går på lojalitet, hvis dere husker det, ikke sant? Det vil da advokaten til arbeidsgiveren påstå. Det er det som er saken. Men problemstillingen her er arbeidsgiveren som må bevise det. Og ikke bare det, altså arbeidsgiveren må bevise at det er så grovt det som arbeidstakeren har gjort, at det krevde avsedigelse. Altså husk på at avsedigelse dreier seg kun om veldig grove forhold. La oss lese litt grann siden vi er her, og vi har enda ikke nevnt det. Det er hva ellers må vi bruke, det er 15-14. Det er det som er avsedigelse, og så bare for å, det har vi lest tidligere, men la oss gjøre det en gang til, bare for å friske litt. Ja, det er at det går på dagen. Det går på dagen. Riktig. Det er fristen som vi har snakket om tidligere, ikke sant? Så arbeidsgiver kan avsedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, ikke sant? Det er det som er definisjonen. Øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt blikk. Gi meg bare et litt øyeblikk, for det er en person som prøver å kontakte meg. Det er ikke mange som skjønner at det går an å jobbe også, og for dere å studere. Arbeidsgiver kan avsedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Vesentlig mislighold, ikke sant? Ved avsked gjelder bestemmelsene paragraf 15.1-15.4 tilsvarende. Husker vi hva 15.1 og 15.4 er? Nei. Og det er litt viktig å minne oss litt på det. 15.1, det er drøftning før beslutning om oppsigelse. Det er ekstremt viktig. Altså det er veldig viktig. Punkt nummer 2, 15.2 paragraf, informasjon og drøfting ved masseoppsigelser. 3 har vi lest, ikke sant? Det er oppsigelsesfrister for så vidt også. Og så 4 er formkrav ved oppsigelse. Så avsedigelse krever om ikke noe, i hvert fall ikke noe mindre enn oppsigelse av formkrav også. Det er litt viktig. Ved avsked gjelder bestemmelse i paragrafene 15.1-15.4 tilsvarende. Og dersom avskjeden er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker. Til og med at arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig, og erstatningen fastsett i samsvar med paragraf 15.12 andre ledd. La oss se hva er 15.12 en gang til. Det er virkningen av usaklig oppsigelse. Andre ledd, arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelsen er i strid med paragraf 15.6-15.11. Så paragraf 15-14 viser til den også. Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig, og så videre, så videre. Ja, det er ikke det som er saken her nå, som opptar oss. La oss nå da gå tilbake da, og så se hvordan retten på det tidspunktet konkluderte. Ikke sant? Jeg skal legge det ut. Jeg har den lastet opp fra lovdata. Det er en liten orientering. Dersom dere har, altså til alle, dersom dere vil få tak i noen dommer som er vanskelig for dere å finne i lovdata, bare send meg en e-post, og jeg skal gjøre det. Fordi jeg er medlem av Pro, profesjonell, ikke sant, lovdata for Pro. Ikke sant? Og da er det mye lettere for meg å laste ned disse dommene. Jeg leser nå, det er alt det som er innenfor anførselstegn, det er hvordan da, altså utdrag fra kjennelsen. Vurdert i ettertid er det lite som tilsier at det var alvor i de fremsatte trusler. Akkurat denne setningen her kan jeg tenke meg at det lyder litt annerledes. Det ville ha vært litt annerledes skrevet i dag. Men likevel er det ikke vanskelig å forstå at de involverte den gang ble engstelige og følte behov for å iverksette sikkerhetstiltak. Det kan imidlertid spørres om selskapet gikk for hurtig frem, og om situasjonen ble mer dramatisert enn det var grunnlag for. Selv om at du sier at det skal... Ja, det er nesten ikke mulig å si det i dag. Du kan ikke si noe sånt. Altså, du kan ikke si selv om at det er slåsskamp på gata, ikke sant? Videre. Beslutningen om avsked ble truffet svært hurtig og formidlet muntlig uten at A, som er personen som heter personen, ikke sant? Det er Tom. I realiteten var hørt. Altså Tom er fiktivt navn i den sammenheng. Retten bruker A. Skriftlig avsked ble først gitt den 14. januar. Dette er i strid med altså for så vidt også to dager etter, står det i oppgaven, ikke sant? Dette er i strid med arbeidsmiljøloven. Nå finner dere da referanser til noen gamle paragrafer som vi ikke har sett det. Husk på dette her, 2000. Og det er en annen ting som jeg ville bare nevne med dette som utgangspunkt. Ikke sant? Det er referanse til den gamle loven. For den nye loven, den er fra 2005. Ikke sant? Det er klart det er veldig mye av de altså bestemmelsene i den gamle loven som er direkte overført i den loven også, og gjelder fortsatt. Så det er de paragrafene som jeg skriver her. AML, altså de tilsvarende paragrafene for dagens lov, da, er AML 1514, 151 og 151 til 154. De samme som vi har nettopp lest nå, ikke sant? Og det kunne ikke være tilstrekkelig grunn til å fravike hovedreglene. Unnskyld meg, parentes er min, ikke sant? Bare dere er klar over det, ikke sant? Det er min tillegg. Og det kunne ikke være tilstrekkelig grunn til å fravike hovedreglene om forhåndsdrøftelse i siste nevnte bestemmelse. Så det er både, ikke sant? Ikke sant? En ting er om selve det selve materialet, som det heter, ikke sant? Om selve innholdet, selve saksforholdene. En annen ting er rett og slett hvordan det er gjort. Og det er ikke gjort, det er ikke noen drøftelser, ikke noe altså oppsigelse er gitt, nei, unnskyld, avsettelse er gitt bare to dager etter det umuntlige. Avsenden er ikke underbygget med andre forhold enn A's, i vår sammenheng Tom, la oss bli enige at A er Tom, enn Toms adferd i de to telefonsamtalene den 12. januar 1999. Her står det også dato. Det er ikke kommet frem, altså nå er det hentet direkte fra rettsdommen, ikke sant? Det er ikke teksten er ikke tilpasset oppgaveteksten. Det er ikke kommet frem noe som tyder på mangler ved hans utførelse av arbeid som bussjåfør. Så det er ingen som bestrider at han har vært god bussjåfør da. at han hadde vært ansatt i selskapet i over 10 år da truslene ble fremsatt, og at han på det tidspunktet var 57 år gammel, altså nå får dere mye mer informasjon enn det som står i oppgaven, og med visse fysiske plager som nok ville gjøre det problematisk for ham å starte et annet arbeid, bør det legges vekt på. Det er noe som dere kan kunne umulig vite det, ikke sant? Men det er hva da retten har lagt vekt på. Retten tar også hensyn til de noen spesielle omstendigheter som forelå da truslene ble fremsatt, og bakgrunnen for at A lot følelsene løpe av seg. Av med seg, beklager ikke av seg. Løpe av med seg. For ordens skyld tilføyes at retten ikke har noe holdepunkt for å anta at januar utbetalingen objektivt sett var uriktig. Så det er ikke, altså det er at, fordi grunnen til at dette er viktig i denne sammenhengen er at det er klart at hvis de var rett i denne utbetalingen, altså utgangspunktet for avsetningen er ikke sentral, men hvis det er riktig, og det, altså de kunne påvise at i flere sammenhenger hadde han fått veldig dårlig, altså mye mindre lønn enn det han hadde krav på, det underbygger da litt sinne. Det gir en i hvert fall formidlende omstendighet i at vedkommende hadde rett, ikke sant? Og da var det veldig ikke unaturlig å bli sint ut av den situasjonen. Men i den sammenhengen har vi ikke det, ikke sant? Og da, altså det er litt interessant da hvordan langmannsretten har konkludert da. For det første, det var ikke omforent beslutning. Lagmannsretten er i alvorlig tvil om hvordan det konkrete saksforhold bør bedømmes. Og retten, igjen, dette er direkte ut fra teksten. Og retten har etter en nærmere vurdering delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som er da kjennelsen, er av den oppfatningen at drapstrusler rettet mot lønningssjefen og andre ansatte på lønningskontoret, fremsatt under slike omstendigheter, at det ble tatt alvorlig, må anses som så alvorlig og ødeleggende for forholdet mellom den ansatte og bedriften, at det gir grunnlag for avsett. Det er flertallet. Mindretallet, lagdommer Jensen og meddommer Rasmussen, finner at den foreliggende tvil bør gå i arbeidsdagens favør, særlig når arbeidsgiveren som har er å bebreide for måten avsettsprosessen ble gjennomført på. Mindretallet konkluderer således med at det ikke var grunnlaget for avsett. Hvorvidt det eventuelt kunne vært nyttet oppsigelse, har ikke vært noe tema i saken. Fordi det kunne også være et spørsmål. Hvorfor avsett og ikke oppsigelse? Og naturligvis, for oppsigelse, da er det tross alt, du trenger ikke å vise grov brudd av ansettelsesforhold. Eller, ja. Det er hvordan saken konkluderer. Så allerede da, i 2002, da har vi flertallet som konkluderer at avsettelse er formehold. Men det er veldig interessant at selv i en så, hvordan jeg sier, ganske opplagt nesten sak for veldig mange, ikke sant? Som du sa da, Patrick, er det, ikke sant? Hvor det var nesten slik at ikke sant? Altså, dommen kunne ha vært på den andre siden. Ja. Jeg har ikke noe mer i dag, så jeg tror at vi er ferdige nå med øvelsene. Jeg håper at øvelsene på en måte gir litt mer innsikt, ikke sant? Det gir liksom en mer en forståelse om hvordan alt det vi leser litt på det nivå der kan brukes på en måte direkte og på konkrete situasjoner. Så neste gang skal jeg prøve for min del å lese som vi har snakket om, å lese den her, og så prøve da å dekonstruere i den forstand at jeg prøver å liksom og gjør det litt forståelig for meg, og så kan vi kanskje jobbe litt grann sammen en time og en halv time for å se hvor mye tid vi trenger. Da er det den 25. Det er fortsatt god tid til 28. Så jeg håper at det er nytte for dere da. Og det vil være etter de første to timene, da hvor Klaus første time, og så jeg andre time, vi oppsummerer hele emnet. Takk. Førstkommende tirsdag. Ja, altså, ja. Om en uke. Nei, forelesning. Vi har ingen forelesning på fredag. Det bare tirsdag. Ja, og i så fall det ikke forelesning. Så det på en måte oppsummering, vil jeg nesten kalle det. Takk for i kveld.